Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
En riktig god mandagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen på den 22. april. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Molnes fra Smestadammen her i Oslo. Vi skal sparke i gang en svært teknisk resultatuke med selskaper som Norwegian, Aker BP, Vår Energi, Storebrand, Komplett, Nordic Semi, XXL, Equinor og DNB, for å nevne bare noen. Vi får besøke Alfred Bergs aksjesjef Leif Eriksson straks for å få i gang et litt forspill. La oss titte litt på hovedoverskriftene på denne mandagen. Wall Street endte fredag med en skikkelig blåveis. Nvidia var ned 10%. Oslo Børs falt 2,5% forrige uke. Aker BP melder at de i gang med produksjonen på et nytt felt. Kongsberg-gruppen har landet en ny kontrakt, og Public Property Invest har fått fylt opp emisjonen, sier de da, før børsnoteringen som ventet om ikke alt for lenge. Hovedindeksen ventet opp mellom 0,1 og 0,2% av DNB og Nordnet nå på morgenen etter ja, dette fallet i forrige uke. Får jo si at på fredag så hentet vi jo inn en god del av det som så ut til å bli en ganske stygg dag, endte ned 0,1 på Wall Street, så var det litt blandet, for Dow Jones var faktisk opp 0,6%, S&P ned 0,9, men Nasdaq Composite ned altså 2,1%, mye takket være de store tech-gigantene. I Asia på morgenen i dag så ser vi at vi stort sett i grønt på de fleste indeksene, rundt prosenten på mange av dem. Nordsjøoljen var jo rundt $90 på de høye nivåene forrige uke, vippet litt under, men vi så også et ganske kraftig fall i fredag da, ettermiddag, ned mot 86,60, som var sluttkursen. Nå ligger vi på bare 86,06 i spotmarkedet akkurat nå. Som jeg nevnte, Aker BP i gang da sammen med Equinor og Sval, som partnerne på dette satellittfeltet hans utenfor Ivar Aasen-feltet. Utbyggingen har kostet 5 milliarder kroner i, da 20 millioner fat ekstra inn til de tre selskapene. I 2021 da prosjektet ble sanksjonert, meldte Aker BP at prosjektet skulle koste 3,3 milliarder, eller da 3,8 hvis vi tar og inflasjonsjusterer det frem til KPI-indeksen for mars måned. Og det ble en god helg for Kongsberg-gruppen også, får vi å si. 4,8 milliarder kroner kunne de notere seg i ordreboken fra den spanske hæren, som vil modernisere og utvide sitt luftvernsystem NASAM, som jo Kongsberg-gruppen leverer. Spania var faktisk det første internasjonale, eller den første internasjonale kunden som tok i bruk systemet da for 20 år siden etter Norge. Og ifølge TDN så nedgraderer den for øvrig da DNB Markets Kongsberg-gruppen fra kjøp til hold, men de holder kursmålet på aksjen faktisk litt grann opp fra 6,80. De legger seg nå på 7,80. Det er jo ikke så lenge siden Carnegie og Nordea også skrudde opp kursmålene sine på forsvarskonsernet. God morgen, Karl-Johan. Vi må ta en liten runde før vi tar en dag i sist med hva som skjedde på fredag, for holdt jeg på å si, rentenivået tikket oppover. Vi fikk et ganske kraftig tech-fall. 4,65 ligger 10-åringen på nå. Nvidia ned 10%.
Ja, og Supermicro falt med 23%, så den er jo ned 40% nå på 2 måneder. Og Nvidia er ned 18% fra toppen på samme tid. Så det er... Og det er jo sånn med aksjer at det er pris i en handen, og så er det alt det andre i andre handen. Mm. Og når prisene da, og verdivurderingen, når den er veldig dyr, så er det lite å gå på. Og du vet aldri hvor langt opp aksjer går, for det blir styrt av momentum, og nå virker det som om at momentum er definitivt brutt for Supermicro. Og Nvidia, det kan jo hende at det kan berge seg og kan komme tilbake igjen til stigende trend, men et eksempel på en aksje som virkelig har falt, er jo Tesla, som er ned med 63%, kom med tall i måneden, har hatt priskutt både i USA og Kina i helgen, og det gjelder å unngå det med Nvidia som man har med Tesla, at man er så fornøyd med å ha kjøpt en aksje billig, at man sitter og er med, og man man liksom gifter seg med aksjer, man må ikke gifte seg med aksjer. Så nedsiden på Nvidia og Supermicro er veldig stor. Dette er sykliske aksjer. Det er bare å se på AMD. Hver eneste sykler så faller det med 90-95%. Og der er veldig lange tradisjoner for å analysere sykliske aksjer. Du kan gå tilbake igjen til lastebilsprodusenter og lærte man det at skal være PE 3 og 4. Når du ikke har noe særlig vekst, så er det PE 3 og 4. Det hadde vi på treforedlingsaksjene i Norge før i tiden. Men når du har hatt vekst, så kan du kanskje betale 6-7 ganger resultatene. Men du skal ikke betale 30-40 ganger resultatene på sykliske aksjer, der du vet at etter en boom så kommer det alltid en bust. Se på bilfraktskipaksjene, PE 2 og 3, man vet at det går ned til slutt, og dermed er man forsiktig med å betale for mye for dette her, og det har ikke man gjort med hverken Supermicro eller Nvidia. Og da bare se på Tesla hvor langt det går, og Teslas problem er jo det at de har stor innovasjon på elektriske biler, men Kina er veldig god på å kopiere, og når BYD kommer fra batteriproduksjon...
Ja, de er god på å innovere selv også.
Ja, og batteri er jo det svake punktet. Vi har hørt Solantis-sjefen var ute i helgen og sa det at vekten på batterien må halvere seg for at elbiler skal kunne konkurrere med hybrider. Så her er veldig mange ting som gjør at man skal være forsiktig, og da for å liksom vite hvor man er i terrenget, så lønner det seg å bruke en form for teknisk analyse, slik man ikke blir med hele veien ned da, med Tesla, men 63% ned, og så 90% ned, og til slutt så er alt borte.
Men det var jo, Tesla falt jo mest av disse Magnificent 7 i prosent, men Market Watch hadde jo en interessant opptelling her da. For i dollar så er det jo Nvidia selvfølgelig nesten 80% som faller mest. De er jo størst i markedsverdi vel etter Apple.
Ja,
og 300 milliarder dollar borte da på en dag, det er da mer enn hele markedsverdien til AMD, konkurrenten AMD.
Ja, det er klart det er når du har aktører som private equity folk som Sequoia, som aldri liker å bli stilt i skyggen, så går ut og påpeker det at deres data viser at de store tech-selskapene har kjøpt brikker for 50 milliarder dollar, og de bare har solgt for 3 milliarder dollar, så er det kanskje en av de verste produktlanseringene noen gang. Altså det er klart AI har kommet for å bli, men det er en veldig uryddig start dette her, altså det er utrolig mange ting som ikke fungerer, og strømforbruk, ikke sant? Tesla sin Dojo-computer, så sprengte strømnettet i Palo Alto, og de måtte ringe kraftverket og si at slapp av, det er vi som gjør dette, for vi satt i gang computer. Så det er klart, her er det energiproblemer også. Hver sånn Nvidia-chip bruker like mye elektrisitet som et bolighus. Og det er klart, det er begrensninger her som gjør at det, først, du skal både ha dekken energiforbruket, men du skal jo også selge dette, og begge delene mangler. Så det er den som ikke, det er veldig vanskelig da, for de som da driver med teknologifond og som lever dette her, så de må jo sørge for at flest mulig folk ikke selger fondene sine, men hvis du sitter og eier teknologifond nå i USA, og spesielt hvis det er gira, så du må liksom ta de gevinstene du har mens de fortsatt er gevinster, for dette her er syklisk, og det skal ned.
Og vi tør jo ta med Nvidia fortsatt opp nesten 60% i år da, selv om de begynner å ha falt en god del fra toppen nå, men AMD begynner å nærme seg, nå er de ned 30% fra toppen, så jeg, de er bare 6% siden nyttår nå, så det er en del av disse hvor vi begynner å få litt problemer altså.
Ja.
Eller miste litt høyde. Jeg tenkte ellers, vi må jo bare ta med en ting, er jo 10-åringen som har steget ganske mye, se på rentene tikker oppover, men gull er jo opp 5. uken på rad nå, det ble ikke noe veldig mye panikk rundt dette motangrepet fra Israel på Iran, det roet seg fort.
Ja, nei, det ser jo ut som det at det viser jo seg at Iran heller har jo ikke forsvar da. Så det er jo kjekt å ligge på grensen og lobbe raketter inn til Israel, men det er sammen med Russland og Iran at de har jo ikke luftvern da. Så det, ut fra det jeg har lest av etterretningsrapporter, så har vist USA brukt F-35 jagerfly og sånn stelt bomberfly da, og flydd over Syria. Det er ikke sikkert dette er sant altså, men det er det beste jeg har funnet. Og det har ikke russisk, eller det har ikke noe luftvern å fange opp, og derfor har de klart da, å skyte så langt inn i landet. Og Russland også, klart nå kommer den Ukraina-pakken, og, som gjør jo også det at du frigjør attackens raketter, da, og det jo, da har jo du presisjon, du kan treffe garasjedør på 30 mils avstand, og det betyr jo at du kan jo ta ut alt Russland har på Krimhalvøya, inklusiv cashbroen. Men da er jeg tilbake til dette her med Mitrokhin-arkivene, hvor at CIA lot som om at de tappte krigen, og de fikk KGB til å tro at de vant krigen, mens det var jo det som kanskje gjorde at vi var så forvirret når vi vokste opp på 80-tallet. Vi skjønte hvordan dette skulle gå, da, men det var jo bare å ta seg en tur til Polen til Ungarn og se at disse folkene hadde jo ikke varer i butikkhyllen, og så var jo den debatten over hvilket system som var best. Så det er litt det samme her, altså, at det er jo sånn der papparmeer, altså det er jo ingenting bak, og når NATO begynner å bruke sitt våpenarsenal, så har jo Russland ingenting å stille opp. De klarer jo ikke å stoppe et Cessna-fly en gang fra å fly 110 mil inn i landet og treffe et drone, en droneproduksjons... Altså, der er ikke luftforsvar hos disse landene, så de bør være, både Iran og Russland bør være veldig forsiktige. Ja, de bør være veldig forsiktige.
Jeg følte liksom vi fikk litt avkastning på F-35-investeringen vår i Norge da.
Men Russland gjør jo det samme som de gjorde. Altså, nordstatene slo sørstatene i borgerkrigen ved å ødelegge alt militær utstyr de hadde, og det virker som at det er det USA holder på med, eller Ukraina holder på med, og UK og NATO holder på med Russland også. De ødelegger hele marinen, de ødelegger skyttene, alle flyene deres, de ødelegger alle flyplassene. Slik at det er ikke noe å slåss med til slutt. Du må bare spasere hjem igjen. Sånn var det til slutt når nordstatene slo sørstatene også. Du tok ut alt det militære utstyret. 1865, samme oppskrift.
Vi får følge med spikeren i representantens hus. Mike Johnson ser i hvert fall ut og har lagt hodet på blokken og fått gjennom denne støttepakken til Ukraina.
De kan ikke kaste ham, vet du, for da mister de flertallet de har i kongressen. Ja, ja. Det går ikke.
Vi får følge med. Jeg tenkte bare å nevne før vi tar inn dagens gjest, at hovedindeksen starter ned drøye så vidt over 0,1% som ventet omtrent, da, med en oljepris som nå har bikket under $86 fatet. Sikkerhetspetroleo ute med en oppdatering på kvartalet. De hadde nettoproduksjon av olje og gass da på 8377 fat i første kvartal. En oppgang da på bare et par prosent fra fjerde kvartal. De fikk i snitt da $70 per fat for oljen sin i kvartalet. Og så er det jo denne pågående striden mellom Aker-selskapet Akastor og Yurong Skipsverft i Asia. De er jo nå uenige om renteberegningen etter denne voldgiftssaken da, hvor det ble klart at Emovirt, HMH, som da er kjent som i Akastor-systemet, skal da tildeles $173 millioner brutto. Men så har de da tydeligvis noen advokatregninger og litt andre ting å bli enige om før den tid. Public Property Invest, eiendomsselskapet sin tegningsperiode skulle egentlig løpe frem til da 25. april klokken 12, men fredag så meldte de at bøkene nå er tegnet. Første handelsdag for aksjen er ventet å være 29. april, og ifølge børsmeldingen som kom fredag, så skal da emisjonen være dekket på mellom 14,5 og 21 kroner per aksje. Vi er tilbake med Leif Eriksrød rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukkobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dukkobit.no.
Da skal vi si god morgen og velkommen til dagens gjest, Leif Eriksø, leder for aksjer I Alfredberg Kapitalforvaltning. Jeg vet ikke om du og dere Alfredberg var med på å fylle bøkene til dette eiendomsselskapet PPI for helgene. Du har jo uttrykt litt skepsis før.
Ja, da vi lot den gå ja. Ganske enkelt.
Det fordi eiendom ja, litt for risky, eller det hele historikken her med SBB? Og
ja, vi har, det hele mangel på historikk. Ja. At vi liker mest selskaper som har litt track record og på en måte har litt forståelse for hvordan forretningsmodellen har fungert. Så det ja, som carve-outs, det ikke så lett, selv om det tilsynelatende billig.
Du, vi skal komme til en veldig hektisk kalender denne uken, men først litt om markedet. Altså, når vi så disse ganske kraftige utslagene forrige uke, oljeprisen nå ned på 85-tallet, synes du det volatilt om dagen, eller?
Ja, men jeg vil si at oljeprisen jo normalt veldig volatil, så de siste halvåret, siste året, så har den vært relativt stabil til å være oljepris. Så jeg håper til mange vil vel si at oljeprisen burde strengt vært høyere med tanke på hvor rolig det I Midtøsten. Men markedet godt balansert, så at det minimalt med oppgang på dårlige nyheter, egentlig.
Skal vi titte, altså nå har jeg bare en sånn lang liste her med kalenderen denne uken I morgen, altså Verizon kommer I dag, I morgen får vi liksom Tesla som Karl-Johan var inn på, Vår Energi, DNB, Entra, og så kommer jo liksom onsdag og torsdag får vi jo Norwegian og Aker BP og Storebrand, og listen bare går på og på. Hvem det du har liksom mest spent på denne uken av alle disse selskapene som kommer med tallet?
Det kanskje DNB som blir mest spennende, for det var litt forskjell på guidingen til DNB etter fjerde kvartal. DNB var mer moderat enn de øvrige bankene. De andre bankene så liksom fortsatt vekst, mens DNB var ganske forsiktig I guidingen sin, så det blir spennende å se hvordan dels utlånsvolumen utvikler seg, men også andre inntekter, for de mer uforutsigbare hos DNB.
Ja, se hvordan det går med meglerhuset, som du har jobbet I, Karl-Johan, pleier å levere gode tall inn. Og
ja, de har jo stabile tall, men det jo mye valuta, vet du. Det jo hele markets.
Vi får vel Storebrand, ja, de kommer jo på onsdag dagen etter DNB. Vi fikk jo noen tall fra de store amerikanske bankene. Det virket jo som det gikk bra, men guidingen skremte jo vettet av en del investorer. JP Morgan falt ganske mye, men mange av disse bankene leverte jo bedre enn ventet.
Ja, de pleier jo det. Det egentlig ganske standard at bankene leverer jo bedre enn ventet. Så vi på en måte vant til det, og det jo at aksjene egentlig ganske billige, fordi at forventningen blir jo som regel oppjustert etter tallene.
Ja.
Så men så inne på Storebrand også spennende. Det jo klart at der har du den markedseffekten I mye større grad, så det burde bidra til at det kan bli ganske god tall fra Storebrand nå.
Ja, for jeg tenker nå det jo, nå har de jo nok av problemer med S-banken oppkjøpet sitt I DNB. Det mildt sagt en del kunder som sure fordi de ikke får tilgang på midlene sine en periode I den overgangen teknisk. Ja. Men i selve virksomheten I Storebrand og DNB, da, nå har vi jo sannsynligvis kanskje nå den rentetopp. Mm-hmm. Begynner rentemarginen å bli presset for disse finansinstitusjonene nå?
Ja, foreløpig har vi ikke akkurat sett noen tendenser til det, så man ser at konkurranseviljen moderat I bankverdenen, så at det har ikke vært press på marginen enda. Det klart sånn at S-banken også, det mye skrik og lite ull, for at de som skriker høyest, det jo ikke nødvendigvis de største kundene. Så at vi har sett det tidligere at de beholder ganske mye av volymet likevel.
Så det større problem for kommunikasjonsavdelingen enn finansdirektøren, kanskje?
Ja, det klart, altså Facebook jo en kanal for digital klagemur, på en måte.
Hva tror du da, Karl-Johan? Sissener jo glad I Storebrand og
jo, nei, det alltid litt black box når du skal få tal fra litt forsikringsselskaper når det uro I markedene, så det, jeg vet ikke hva jeg skal si om Storebrand. Det veldig vanskelig.
Skal vi ta litt med disse oljeaksjene, for vi får jo også en av de store leverandørene utover uken, Aker Solutions, vi får Subsea 7 også, men så kommer også hele trioen vel fra Vår Energi, Aker BP og Equinor. Vi vet jo hva oljeprisen har vært, Leif, så det jo ikke noen hemmelighet. Aker BP og Vår vel ute og gir en del sånn nøkkeltall som gjør det litt enklere å regne hva de har fått inn.
Ja.
Hva det vi bør følge med på der da?
Nei, jeg tror ikke det så mye mer egentlig å følge med på, så at tallene relativt forutsigbare. Det som ofte påvirker mye jo skattebelastning, altså periodisering, hvilke kvartal de ulike regningene havner I, så at det väldigt ofta så är underliggande tal väldigt sån I tråd med det analytikerna har kommunicerat. Så det klart att det som är viktigt I år är ju den fallande gasprisen. Oljeprisen som nämnt I stad, oljeprisen har varit helt decent den, det är inte något klag på där. Men gasprisen har fallit kraftigt så det har måttet påverka intäktsförväntningen.
Ja, det träffar ju vår energi och Equinor mer än det träffar Aker BP.
Absolut. Ja. Men vår har den fördelen att vi får in en del nya fält mot slutet av året så gör att det framstår som en ganska stark intäktsväxt från 24 till 25. Ja. Så att när ett vart som investerarna börjar flytta blicken in mot 25 så ser aktien mycket mer attraktiv ut igen så därför har den egentligen klart sig väsentligt bättre än så koblingen til gasprisen skulle tilsi.
Ja, for jeg skulle utry av de tre, da, så jo faktisk vår energi, så jeg opp 15% siden nyttår, mens både Equinor og Aker BP fortsatt ned.
Ja.
Ja. Ja, da, Equinor fikk jo en stor smil på kapitalmarkedsdagen sin, men råvarepris nå har jo drevet inn nedover da.
Jeg tror kanskje det litt sånn overdrevet, det mange som klager på Equinor og grønn satsing, den litt sånn tendensiøs den, for at de har på en måte en god historikk på den grønne transisjonen, så at jeg tror ikke man skal på en måte gi noe rabatt på Equinor fordi at de kommer til å gjøre mye dumme investeringer. Da pleier jeg å minne om at ja, Equinor har hatt store nedskrivene historisk, men alle sammen fossile.
Ja, så får vi ta med at vår energi jo stort sett begynner å bli ferdig med en del av utbyggingsprosjektene sine, men det blir jo viktigere å følge med på Equinor og ikke minst Aker BP, som har mye stål som sveises og kappes om dagen.
Ja, den som interessert I å bli bullish på oljesektoren for oljeaksjen I Norge må jo høre på aksjepodden med Ivar Strumpdal. Det veldig god. Det en lang og god gjennomgang og inkluderer også mye politikk om det grønne skiftet. Men oljeaksjen har tro på, så selv om de ikke får selskapene for finansiering fra bankene, så vil det bare måtte medføre at de måtte finansiere seg fra kundene, sier han, ved at de må ta høyere priser da. Så det jo positivt for Norge da, at oljeaksjene det den sektoren han sitter igjen med som har mest tro på opp I mye annet som han ikke har tro på.
Du synes det en interessant prising på disse selskapene om dagen da?
Ja, men jeg ikke helt enig I resonemanget for at man tar liksom litt fortidens måte businessmodell og applikerer på fremtiden. Og det klart at skal man snakke om oljeaksjer I langt perspektiv, så må du også ta inn at CO2-prising blir like viktig som oljeprisen. Så derfor det liksom for enkelt å si at fordi at man alltid har så store kostnader med å produsere olje og prisen veldig bra, så blir også lønnsomheten veldig bra.
Ja.
Det ikke sikkert det blir sånn, for at myndighetene legger jo veldig mye energi på det å endre forbruket fra fossilt til fornybart. Så klart på et eller annet tidspunkt så vil jo først og fremst EU da, som går foran, de vil jo på en måte få traction på disse tiltakene. Det gjør at på en måte superprofitten I oljeproduksjon, det ikke sikkert den vil vedvare I veldig mange år til.
Ja, for da tenker du på CO2-utslippene fra forbruket eller fra liksom selve produksjonen? For produksjonen, da kan du, må du jo begynne å gå inn I tabellene til selskapene og se hvor mye har du på ja. Sverdrup eller Yggdrasil eller disse feltene som eller skal være på kraft fra land.
Det jo forbruket, for at produksjonen aldri jo egentlig, det jo ikke rare CO2-avtrykket på selve produksjonen, det jo først på forbruket. Og så som jeg tenker at olje alt for edel råvare til det å brenne opp. Det klart at vi har olje I alle mulige produkter, gå inn på sykehus jo det meste basert på oljeprodukter. Det verdifulle produkter som vi selvfølgelig skal ha I fremtiden, men å putte inn en komfyr og brenne opp, det jo helt meningsløst.
Ja,
han snakker som en ekte mekaniker, som mener det beste måten å bruke olje på, det smørolje, og alt annet skulle egentlig vært forbudt.
Ja, ja. Jeg vet ikke hva du synes om disse her britene som bruker naturgass som oppvarming og varmt vann og alt mulig rart.
Ja, klart. Det finnes mer, jeg håper å si, det finnes bedre anvendelse enn å brenne opp råvarer.
Mm. Vi må snakke litt om et par andre næringer, og da vi har jo litt sånn mer konsumrettede selskaper som kommer også, Komplett og XXL og ikke minst også Norwegian, som jo Norwegian har jo hatt veldig oppsving hvis du ser litt noen måter tilbake I tiden nå.
Ja.
Men klarer liksom, jeg vet ikke om den svake kronen klarer å friste nok utlendinger til å kompensere for at drivstoff, flyleasing og alt mulig dyrt,
ja. Nå det jo litt sånn mangel på flyverden, så gjør at du får litt samme som I i bankverden at når tilsynet krever mer kapital, så blir evnen å konkurrere mindre. Litt samme som skjer i flybransjen nå, at mangel på fly gjør at viljen og evnen til å konkurrere på pris den litt mindre, så gjør at nøkkeltallene egentlig veldig gode for tida. Så får vi jo håpe at de som klarer å moderere vekstambisjonene sine. Det var kanskje ikke kjempebull at de skulle kjøpe videre og sånt. Rett etter å ha kommet ut av skifteretten og fått liksom skikk på skyta og skuta, så skal du liksom i gang med oppkjøp igjen, og du skal liksom vokse for hver pris. Så det er jo litt å prøve på en måte holde deg litt i core business, da. Det er kanskje det viktigste.
Men de skal jo ta rotta på SAS, vet du. Da må de jo smi mens jeg er det varmt.
Ja, SAS er jo klar og utmerket å ta rotta på SAS.
Ja, de holdes jo kunstig i livet, eller i hvert fall har gjort opp gjennom årene med litt statlige støttekroner.
Ja da.
Hva vi vil si.
Ja, de får ta det der de kan finne noen kroner.
Men altså, det er jo ikke så lenge siden Komplett hadde kapitalmarkedsdag. XXL har jo sine egne problemer. Disse konsumaksjene, hva tenker dere om de?
Ja, det en stor spredning i feltet. Vi har veldig mye europris og KID. De har på en måte gått helt på skinner. Vi har kjøpt litt Komplett siste halvåret, og det med et langsiktig perspektiv. Vi ser på en måte den posisjonen de har. Den ganske sterk. Det nesten alle fin på online sales. Men sannsynligvis er akkurat elektronikk-biten markedet litt svagt fremdeles. Så man tar nok en del tid før det kommer tilbake, det markedet der. XXL, de har også mer enn nok av utfordringer, så det ser vel ikke helt ende på det med det første.
Nei, så det er ikke sånn dere driver og har bytt litt bunnfiske i det Fredrik Sobino driver denne snuoperasjonen?
Som regel har man ganske god tid når man leter etter bunner.
Ja. Hva tror du da, Karl-Anne, disse konsumaksjene?
De kan vel gjøre det relativt bedre enn hva man frykter på grunn av lavere strømpriser enn man frykter, og lønnsøkning til alle, så på oppunder 4-5-6%, så det kan gå bedre enn frykter, men det er ikke så mye å velge, da. Og det er jo aksjer som har gått og gjort det veldig bra, så veldig utplukket der, da. Så, men jeg la merke til det nå i helgen, så ser jeg det at sjefen i Nordea går ut og anbefaler folk om å kjøpe aksjer da, i stedet for å spare i bank. Da. Og det er klart, alle banker opplever jo fra tid til annet press fra kundene om å få bedre betalt på rentene da, når rentene går opp. Da. Og, det som da er vanlig er jo å anbefale folk å kjøpe høyrentefond. Det hopper han over, og så går han rett til aksjer. Ja. Fordi at hvis du vil ha høyere rente, så er jo høyrentefond det neste steget. Hvorfor skal gå helt til aksjer? Det syntes jeg hørtes ganske mye ut, hvis bare problemet ditt er at du har litt for lav avkastning.
Det er litt...
Det er mye balanserisikokurven du kan ta i før du trenger å gå all in
på aksjer. Ja, og jeg tenkte, du har mye å ta i før du kommer til høyrente da, faktisk.
Ja, du har investment grade. Ja, ja. Ja, da, helt klart. Så det er mange renteprodukter, og det tror jeg de fleste banksjefer lærte seg på 80-tallet, at man kunne jo da friste folk, de som ikke var fornøyd med særvilkårsrente på 14,5%, kunne bli tilbudt investersertifikater til 17%, og da takket de nei, da ville de heller ha særvilkårsrenten til 14,5%, da forstod de det var noe som heter risiko, liksom.
Nei, men er det noen tegn hos det? Folketrygdfondet kommer jo på fredag. De sitter jo med selvfølgelig en portefølje av både renter og aksjer. Sånn som hos dere i Alfred Berg, ser dere noen tegn til at den voldsomme interessen for rentefond avtar, eller?
Nei, altså høyrentesegmentet er jo fortsatt mye mindre enn egentlig investment grade, altså, så det er jo litt ferskere sånn i norsk historikk. Men vi har jo sett i år at det ser statistikken fra VFF, og at det er jo solid nytegning egentlig både i høyrentsegmentet og også i aksjesegmentet.
Ja, altså på aksjer opplever dere netto inngang.
Ja.
Ja.
Så jeg tror folk er flinke til å spare.
Ja, nei, det er jo bra. Men ser du noen liksom, trender i den aksjeplukkingen? Er det liksom noen type regioner eller sektorer som tiltrekker seg mer penger enn andre for tiden?
Ja, det har jo mange vært global, og så er det på en måte Norge som nummer to, da.
Ja.
Så det er jo egentlig som et helt ordinært bilde av markedet som har vært i mange år. Og det er veldig sånn i tråd med ekspertenes anbefaling også, at man skal ha mye globale indeksfond og så videre.
Ja, så det holder seg der. Vi får følge med, Leif Eriksrud, aksjesjef i Alfa Bank. Tusen takk for at du kom til oss. Fikk det bare å nevne på tampen at vi har fått noen analytikeroppdateringer siden sist også, i tillegg til Kongsberg-gruppen som DNB Markets tar og nedgraderer til hold, så har Pareto regnet litt på Dolphin Drilling, rigselskapet som jo har vært ute og hentet penger. De nedjusterer kursmålet fra 10 til 8 kroner, gjentar kjøpsanbefalingen der. ABG oppjusterer Norske Skog etter kvartalsrapporten med 2 kroner da til 40, gjentar kjøpsanbefalingen. Og så har ABG også regnet litt på Sparbanken SR Bank, nedjusterer kursmålet med 7 kroner til 122, gjentar holdanbefalingen. Hovedindeksen har snudd svagt opp, nå ligger opp 0,2% med et Europa hvor stort sett alle unntatt København-børsen ligger opp fra start i dag. Oljeprisen fortsatt godt under 86 dollar fatet, 85,78 ligger vi på nå, ned da nesten prosenten. Det var børsmålen for denne mandag 22. april. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30, da får vi med oss Trygve Hegnar. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god mandag alle sammen. Vi ses!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.